esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrik aste ondarra hor dugu, lanetik urrun negura. Uste eta kezkarik gabe.
Iraiako 23 ditu gaur, asteartea, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Anonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, esan erran irratia duzue hau, FM-tik 107.9an entzun dezakezue, eta baita webgunean ere, amesti.eusen. Zenekoan goizeko 11 karte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapen antzuten ari zarete. Amesti.eu saupatu dugu eta bertan noiz nahi entzun dezakezue esan erran irratia. Bertan igoko ditugu alde batetik irratsaioak osorik eta baita egunean izandako kolaborazioak eta elkarrizketak ere. Garazi Zabaleta Urkiola dugu kristalaren beste aldean mikrofonoan eta teknikan, eta ni Itziar Perez Argomaniz naiz, kaixo Garazi, egunon.
Iepa Itziar, baita zurire, egunon. Ongi, gaur gaina nahiko txukun, ez? Fresko?
Oso.
Ja, bueno, udazkenen sartu ga, ez? Atzo entzun nunan arabera, atzo iluntzeko 8:45 edo inguru hortan, udazkenen sartu ginen, bai.
Nik irakurri nuen, pasaren astean irakurri nuen, eta ala jarri nuen amesti.eusen hain zuzen ere. Iruak laurden gutxitan, txartzen ginela bazkenan.
Goizaldeko iruek laurden gutxitan?
Ez,
Eguerdi.
Bai, arratsaleko, bai, ba, bai, ez dakite, igual gaizki, igual beste urte bateko.
Segun, pentsatzen dut, segun zerri aldetako ordutegin.
Ja.
Akaso ez dakite de Euskadi claro, ratikoak ja, esan zuen, estatu batutan ze ordutan sartuko zen Udazkenen edo ez dakit. Ba, nik hori entzunun atzo atxaldeko zortzik eta pikon.
Ja, bale,
bale. Bueno, ez da garrantzitxo, behintzat atzo aldatu bine.
Bai, hori seguro, ja udazkenan gaudela hori seguro.
Ongi?
Bai, badakizu atzo piztinan egon nintzen. Bai.
Nien aiz hasi bandik. Asmoa bai, baina ikastaroakin seitzen duzu ez, ja zuen kontura.
Bai. Bai, ze ikastaroa, hemen, bueno, badakizue askotan kontatu dute, astearte eta ostegunetan izaten da, arratsak, bueno, iluntzeko 8:30.
Oso berandu zen, bai.
Eta niretzako oso berandu, bai. Orduan, bai, aurten ikastaroa egin ordez, ba, asmoa da nire kontu joateko, eta ongi, gustora, eh?
Bai, ja urte batzuk ikastaroak jasota, pentsatzen dut nahiko txukun, ez? Igeri ingo duzuela, ja?
Bai, seguro daudela mila gauza ikasteko, baina, bai, bueno, behintzat zerbait egiteko.
Ba, bira, ni gaur ez, baina, bai, burun dabilkit azken egunetan, bai, Ion Barra naiz, Igeri lekura Ion Barra naiz, ja, aste honetan, bueno, aste honetan uste dut nahiko beteta dela astea, baina beste laurrengoan. Ni ato, Sagartzuko egiten nintzen, bai?
Egia.
Ba, lagun batzuk hor Gipuzkoaldeko lagun talde batek urtero egiten due, sagarra biltzen due, Astiazu ingurun, lursailen berdinetan,
bai.
Eta
bai.
Gero badauke alako tolare zar-zar bat, nahiko rudimentarioa, ola egurrezkoa, eta main, ara, komunikatzen dau telefona, berriz deitu beharko dozo zapa barkatu ezakitzen pasatu den. Eta, ba, han izan ginen, Astiazuko borda baten montatuta daukea. Eta, bo, politia da lana, ba, lehen da bizi bat olareka da, ez, ba, estutzen joan, presioa iken, bazuko ateratzeko, eta gero, ba, daukea alako eltze berezi bat pasteurizatzeko, ba, temperature konkretu baten zukue pasatzen da, eta, bueno, atzo hortan ebiligen. Probatu ginen eta ikaragarri goxoa, lehen gurtekoakin alderatuta inginun kata pixko bat, eta urtengoa askoz goxoa. Saiatuko nahi zapai deitzen,
vale.
Minero honi.
Bai.
Ba, itziar ez to telefonoek hartzen, ez dakita kaso joan da telefono finkora, eta ni berai mugikorra era deitzen nion bitartzen berai zen, ba ez dakit.
Ja, zapa, nahi baduzu deitu, ea lortzen ezin dugu hasi denboraldi berria zapanekin
oiko
konexioak egin gabe, atzo saiatu zen deitzen gainera badakigu, baina bai pixkate ez du genbiltzan, eta azkenean ezin izan genuen berarekin hitz egin.
Bueno, nahi badozo joanenga gaurko irratsaioa aurkezten eta bitarte hortan zapak deitzen bai. Balin bado, ba...
Bai,
hartuko dugu. Je tombe dans les pas.
Ea, orain lortu dugun. A ber, zapa?
Bai, bai, bai.
Bai.
Bueno, bueno.
Kaixo. Hombre, claro. Zenbat denbora egon gabe gainera.
Bai, atzo despistatuta harrapatu gintuzuen, pixka bat, dio, bai, etxola neon da pixka lintxoaten ditzen amarra baina hori, baina barekuen burun,
eh?
Bai. Arrasten dien eskau, betola, eta gero, zukaldea torrita. Jo, ze hon Euskadi irratia, ze batzutan Euskadi irratia, bestetan Euskadi irratia, bueno. Eta gero, aldatu nun da, me kauen. Nun da itxo zaituztet, aizinete da.
Bueno, zapa, lasai, denbora di jente ondu gau inetatik kanpo, beraz despistatzea ere ez dain araroa.
Eta gira da, urten iragarri ere, igual gutxi, beste batzuta maina gutxiago iragarri du.
Zuein txek, eola nola.
Kampaina hondi girik ez duin. Oio,
kampaina.
Zer mutu da.
Bai, bueno, uda pasatu da, eta ia hasi da freskura, eta ze zango izuet, bueno, oporratxo batzuk ere ingen ditu no, erasoko festa pasata gero, azte dut etxo bat hor, Katalunia alden postal bat bialdu deu.
Bai,
bai, bai,
iritsi da, ez dugu aurreko pulunpen ez ginen argitaratu, oraindik ez ginurako jaso, baino.
Bai, ja irailen, onginen, irailen.
Bale.
Agustu bukaeran da iraileko hasiera.
Castelfolit de la Roca, Kataluño inguru hortako parajetan, ez?
Bai, garrotxan edo biligea, olot ingurun eta paraje politxe, eta gustua.
Ba, ongi, zapa esan
gini. Eta baino berdegoa zeon, eh?
Bai?
Bai, 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 de xente berdegoa.
Ja, mira, ba, raroa da, ze berez esaten du ez, inguru hartan, Kataluña inguru hartan...
Baino da, Girona iparralde xamarden dau, eh?
Bai, bai, ezagutzen dut, bai.
Bai, eta... Bai, bai.
Bueno.
Eta ja, bai, normalidadea.
Bai.
Luego zela.
Lanera huelta eta dena, eh, zapa?
Hori da, bai, bai, bai. Este bruntan, bai, izteran bat, eta hola xe.
Ez da guain gaizki normalidade hau ere, zapa?
Ez, baina amarretako hain ez, behien txunez, ez da ho plantxarrare, momentuz.
Oso ongi, zapa, ba, eskerrik asko deitzeagatik, ba, ikasturte honetan ere, egonen gara zure deia.
Bai, saiatu guenez, bak izue.
Eta goraintziak etxekoei...
Bai, bai, hor da bil, gora, nuzte da bilela.
Osongi.
Osongi, venga, aio zapa.
Venga, bai. Aio.
Eta zapak egiten duen bezala zuek ere deitu dezakezue 9448-50-2012 telefono zenbakira eta gurekin hitz egin edo nahiago baduzue. Mezua bidali 689-033-000 telefonora nahiago dugu ba, mezua idatziz bidali ordez, ba, audio bidez bidatzen baldin badiguzue. Eta, bueno, sare sozialetan, Amesti izenarekin ere, ba, gaudela badakizue. Eta irailaren 23a dugu, zer izanen dugu gaurko irratsaioan. Elkarrizketaren tartean, astebururako plan bat proposatuko dizuegu, baina gure eskualdetik kanpo, Abadiñon Euskal Herriko Ardi Ile Moztaile txapelketaren lehen edizioa izanen baita, eta hemen basaburuan bada horretan ibiltzen dena, urrengo pulunpen ezagutuko duzue hobeto, baina gaur txapelketaren ingurukoak jakin nahi ditugu, ba, antolakuntzan dabilen Joseba Atxardekin. Eta kolaborazioaren tartean, kirolak izanen ditugu gaur, Aitor Paternainek aurten ere kontatuko dizkigu buruz gain Ultzamaldeko pilota taldeko nondik norakoak, eta herri kirolen inguruan, Peio Kainamaresek.
Itziar, atzo euskeran inguruko irratsaioa gelditu zitzaigun, gaur nahiko kirola eta
bai,
kirola elotutakoa.
Bai, izanen, bai, ze ardi jemoztearena ere kirola bai, dela esan dezakegu, ez?
Bai, kirola da, ala hartuta da. Beraz, gero kontatutuko dugu beki Joseba.
Bai, primeran. Oazen urrengo batalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Fuman dando pasto, perdían los gastos. No me interesa si me lo hace barato. Viven despacio, yo cierro el trato. Ahora estoy soltera, no estoy para novato. De truco trato, me atraco un banco. Soy la puta ama que mató a Guerrero Blanco. Vi al infierno, lo tengo claro. No soy la maldita porque siempre declaro. La maté porque era mía en pleno siglo XXI.
Ba, Itziar, gaurko abestia esango nuke iaz ere efemeridea hau akaso errepasatu inola, nahi ezagun ezaiteko. Duela 51 urtekoa da. 1974ko iraien 23ukoa, egun hartan Espainiako polizik Eva Forest atxilotu zulako Madrilen. 1973ko Carrero Blancon kontrako atentatun ondoren, Operación Ogro liburu argitaratu zuen berak Julen Agirre izen ordeekin. Atentatu horrekin eta Rolanko kafetegikoakin lotu zuen Eva Forest eta polizik gogor torturatu, atxilotu eta gogor torturatu zuen bera. Iparre Euskal Herrin emakume kalera atea eta gogor salatu zuen Foresten atxiloketa eta Euskal Herritik kanpo ere elkartasuna bialdu zioan, ala nola The Fam and Movement aldizkarik, aldizkari honek Foresten kartzelako egunerokoa eta gutunen bilduma ere argitaratu zituen ba urrengo hilabetetan. Eta entzuten nahi gana Ainara rap kantarin Eva Forest kantada.
Ni tu letra, ni tu hate, ni mi escote, ni mi tuerca. Yo me lo hago sola y me gusta más que de face to face. Llevo 6 de 6 y una vida de regalo pa' que madurez. Clásico como case, yo me fumo a Wiz Khalifa y tu puta quién es. O es que no lo ves, o es que no lo ves. Te gano el juego cada 2x3. Tienes mucho estrés, partes algo y yo soy full express. Y eso que eres nini, yo soy la calzone feca, tú eres un panini.
Bueno, gaur rape doinuekin goaz.
Flow edo, eh?
Bai, bai, gustatu zait. Eta eguraldiaren iragarpenera goaz orain.
Bai, eta ikusiotik herri barluzea, xorroxin irratin ere hasi dela bere iragarpenak ematen, beraz, bauaz gaur ika herri barluzeak imino xorroxinan bidez.
Udazken sasoiko eguraldiak jarrepena izango du, naiz eta ez den eguraldi makur-makurrik espero. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko zaizkigu, beti ere odeiak ugari gauak izanik, hala ere, apenas guztiko duen, naiz eta ezten baztertu har, mendikontraren batean zaparada txikirema botatzea, baina orokorrean eguraldi nahiko ateria nagusituko zaigu, alaxe jarraituko du, eguerdi, arratsaleko orduri gehienetan, azken orduetan, odei geruza trinkotu egingo da, eta orduan egunaren amaieran euri zaparada batzuk izango dira, tarteka-tarteka gainera marduxe marrak izatea baztertu gabe. Goizpartean, ipar ekialdekoa izan nagusituko da, goizak aurrera ginala, ipar tenteagoa nagusituko da, eta azken orduetan ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak eta maximoak antzeko baloreetan jarraituko dute, minimoak freskoak izango dira, 8 eta 10 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz, orokorrean, 16 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, beraz, udazken sasoiko baloreekin jarraituko dugu.
Eta sintonia honekin albiste giragoaz. Emakumeon eta emakume politikarien foroa izanen dugu Larraintzarren, emakumeon ahalduntze programa bat da eta emakume politikarien foroarekin batu eta saiatutako bat Larraintzarren izanen da irailaren 29an, astelenean. Esan bezala aurten batu dira bi programak eta Nafarroako Berdintasuneko Institutuak antolatuta. Bertan hausnarketarako eta aldaketak egiteko gune bate sortu da, Nafarroako emakume politikarien artean lankidetza formulak eta lansareak sortzeko, eta emakume hoiei baliabideak eta tresnak eman zaizkie beren erantzukizunak betetzeko, eta emakumeon programak emakumeek beren dimentsio sozial eta politikoan parte hartzea areagotzea du helburu. Ba, lankidetzaren helburua da gobernantza feminista sustatzea Nafarroan, emakumeek modu eraginkorrean parte har dezatela arlo sozialean zein politikoan, eta horrela genero desberdintasunak eraldatzen dituzten politika publikoak eta ekintza prozesuak sortzea. O sortzen laguntzea behintzat. Eta esan dugun bezala, ba, saio ezberdinak eginen dira Nafarroan zehar, ba, horietako bat Larraintzarren izanen dugu urrengo astelenean, Larraintzarko gizarte etxean lehenengo solairuan, arratsaldeko bostetatik zortziak bitartean eta euskaraz. Eta esan dugu uda amaitu dela eta udaren amaierarekin, ba, ja ikasturte berrian pentsatzen jartzen gara eta udaleta inguruko taldeek, ba, haien programak eta ekimenak eta tailerrak ikastaroak martxan jartzen ari dira. Basaburuan adinekoei zuzendutako ohiko ikastorekin batera, ba, berrikuntzak ere badatoz. Haien artean, Jauntxarasko txokolateroren etxean, zaharberritua izan dena, ba, bertan hainbat ikastaro izanen dira. Alde batetik, jarduera fisikoa eta memoria uztartzeko ikastaroa eginen dute, hau 60 urtetik gorakoa zuzendua dago eta gorputza eta burua aldi berean estimulatzeko helburua izanen da. Izanen du, urriko eta azaroko astelen eta asteazkenetan, 11:30-12:30 bitartean izanen dira saioak eta Sasturain etxean ere, baina kasu honetan urrian, ba, sakelako telefonoa erabiltzen ikasteko tailerra izanen da, 16 orduko ikastaro honetan, ba, smartphonea deitzen zaion telefonoa ulertu,
aparatu hori,
abruko aparatu hori.
Berkatu mozti.
ulertu eta beldurrak usatzea da helburua eta ikasitako teoria praktika jarriko da klasean bertan, ba, zalantzak argitua izateko. Hau astearte eta ostegunetan izanen da, 2:30 saioetan eta esan dugun bezala, ba, urrian. Eta bietan izena emateko 9:48-50-50-55 zenbakira deitu daiteke eta dize aste honetan izan behar da, larun batean duzu azken eguna izena emateko. Basaburuan esan dugu, Ultzamak udalak ere hainbat ikastaro jarriko ditu martxan, aurten ingelera eta antzerkia adibidez, eta ordutegiak eta prezioak ultzama.eusen argitaratu ditu, guk ere amesti.eusen jarri ditugu, beraz horre baduzue, ba, informazio guztia ikusteko aukera. Gainera, Ultzaman ere, Ultzamako liburutegian, ba, aurten irakurle taldeak jarriko dira martxan, urritik irailera, bi talde euskaraz eta bata euskaraz eta bestea, ba, gazteleraz, hilabetean behin bilduko dira. Eta bestetik Imotzen ere ez dira tailer gutxi izanen, Etxalekun mugikortasuna, malgutasuna, indarra eta arnasketa lantzeko ikastaroa izanen da ekainera arte. Muskitzen Itxasoneako ganbaran ere baduzue zer aukeratu, Oiana Fernandez abeslariak kantu klaseekin jarraituko baitu ostegunetan, eta gainera orain abesbatza ere sortu dute, hori ostegun arratsaldeko 8:00 izanen da. Eta gainera Oianak Imotzen bakarrik ez, Basaburuan ere zabaldu du eskaintza, eta Aizarotzen izanen da ostiraletan. Beraz, ostegunetan Muskitzen eta Aizarotzen ostiraletan emanen ditu kantu klaseak. Nik animatzen zaituztet, oso gustora ibiltzen gara. eta gainera itsasonean ere muskitzen Idoia Jorensek ere badu ba kosmetika naturaleko konsulta edo zentro txiki bat eta bertan ba masajeak eta tratamenduak eskaintzen ditu eta urriaren 10ean gainera emakumeen zikloaren inguruko lehenengo saioa eskainiko du bertan arratsaldeko 7etatik 9ak bitartean 30 euroren truke imotzen bizi direnendako 25 euroren truke eta izena emateko ba WhatsApp bidez egin dezakezue hori ere amesti.eusen aurkituko duzue. Eta aurrera goaz, bestela ez digu denborarik ematen, dena kontatzeko, ba, gogoratu Gartzarango 40. Pilota txapelketa izaten ari dela, ja azken fasean kasik sartuta, eta agenda den errepasarekin bukatuko dugu, ba, ostiralean arratsaldeko 6etan, Queer IES-gela izanen duzue Larraintzarko bentan, arratsaldeko 6etatik aurrera esan bezala, eta gizarte zerbitzuen mankomunitateko berdintasun arloak gizarte etxearekin batera antolatuta. Bihar arte duzue izena emateko aukera, liburutegia abildua ultzama.es elbidera idatziz. Eta larun batean, Beramendiko pestak izanen dira 12etatik aurrera. Momentu hemen utziko dugu, goazen elkarrizketaren tarterantz. Urrazein gazte doan, guafa, 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 zua bihotz ondoan. Kufia lepoan, urrazein heldu doan, guafa, 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 zua bihotz ondoan. Bueno, ba, goazen elkarrizketaren tartera, Euskal Herriko Ardi Ile Mozketa Txapelketaren lehen edizioa ospatuko da larun bat honetan Abadinoko probalekuan. Euskal Ardi Moztaien elkarteak antolatuko du txapelketa eta egun osoko egitarau oparoa izaren da. Lehiak, erakustaldiak eta bestelako ekitaldiekin. Eta gehiago jakiteko, ba, Joseba Jarde dugu telefonaren beste aldean, Euskal Herriko Ardi Ile Mozketaren txapelketar antolakuntzan ari da. Kaixo, Joseba, egunon.
Kaixo, egunon, bai.
Bueno, Euskal Herriko lehen ardi ile mozketa txapelketa, nondik sortu da?
Bueno, ba, 2023an munduko txapelketa jo nintzen eta han Eskozian izan zen.
Mm-hmm.
Eta orduan eskatu genuen ofizialtasuna Euskal Herriaren izenien.
Mm-hmm.
Zazpi herrialden izenien eta bueno, munduko kontseiluen aurrien sartu genuen mozioa eta onartu zuten aho batez eta dakigulez ba, lehenengo kirola edo ba, Euskal Herri osoaren izenien ofizialtasuna lortzeko garela. Eta horren bueno, behar, bete beharra izan zen ba, ardi propioak izateak eta gero aparte ba, txapelketa, biran moduko txapelketa antolatzea. Eta orduan ba, hori bete behar izateko eta munduko arauaren arabera ba, betetzeko horren asmue ba, bueno, ba, txapelketa hau sortu dugu.
Mm-hmm. Eta konta eguzu pixka bate, teknika, biadura, trebezia, zer neurtzen da, nola hautatzen da txapelduna horrelako txapelketa batean?
Bai, bueno, ba, gure kasuan bi modeleare ikusiko dituan abadinon, datorren larun batean, alde batetik guraizez edo aizturrez edo, eta gero bestiaz makinaz. Eta eskilaterakoan, hiru gauzako hartzen dira kontutan. Alde batetik abiadura, eta hori argi dago, ez? Ba, aliketarinen eskilaten duzu, ba, ondo. Baina ez da bakarrik harinena irabazten dauena, oza, gero ondo moztu behar da, ere. Orduan, tableruan edo oholtzan epaiak izango dira, eta egongo dira biratzen repaseak deitzen diogun bueno, gauzie. Hau da, beharritzen pasaten baduzu makina, ba, penalizago egiten da. Eta gero, atzera doiezenien ardizak, eskilala holan atzera doiez ardiak, tobogan batetik, eta atzian egoten diez beste epaiek, eta horrek bebai ikusten ari dira, ba, kalidadia eta homogenitasuna eta hori dana. Orduan, ezin da egon adibidez, oza, estalki bat badao, ba, edo metxak edo horrelakoak egoten badie, bat penalizago egiten da. Orduan, eskilaore bakoitza juten da sumatzen puntuak, baina horrek berez diez penalizazioak. Orduan, irabazten dagoena da, puntuazio gitxien daukona.
Bale, joe, berezia, berezia izanen da ikustekoa. Aipatu zu, nolabait munduko txapelketatik abiatu zela, ez? Euskal Herrian ere, ez? Eba, ba, federazio propioa eta txapelketa izateko. Eta Abadinon ere nazioarteko txapelketa ere jokatuko da, ez da?
Bai, nazioarteko erronka bat egingo dugu, ba, gonbidatu ditugu hainbat herrialde ona etorteko, eta batzuk heldu diaia da, beste batzuk heltze arde dira, eta bai, eukingo dugu, bueno, gonbidatuak izango die Irlanda, Eskozia, Inglaterra, Herberiak, Espainia, Frantzia, eta Alemania okerrez ban hau. Oin buruz ez naz goratzen. Baina, bueno, 8 bederatzi bat herrialde, Euskal Herria parte, eta gero beste parte ariak bebai, etorriko dira bat estatu batu erterra, beste bat Kolombiakua, beste bat batu Uruguaiuak bebai, gongo dira. Usto gitxi gora bera, 12 bat herrialde ordezkatuko dira, egun hartan.
Bai.
Arteka Euskal Herrikoak, eta han 40 bat moztaile izango dira Euskal Herrikoak.
Eta hor Euskal Herriko kiden arten, aipatuko dugu gure eskualdeko basaburuko ordezkari ere honen dela, eh? Kike Paesa izanen baita itxasoko.
Nola ez, Kike Paesa ondia da gure munduan.
Bai.
Erreferente bat, eta aparte pertsona bikaina.
Bai.
Bai. Kike oso moztaile ona da, hainbat urtetan ibili da eskileten, eta aritzen dugu oso ondo bai makinaz, bai hartaziz ere. Orduan, bi modali horretan jokatuko daukikek, espero du. Eta, a ber zelan dauen.
Bai, adi egonen gara. Eta uste dut gainera, Joseba, okerrez banago, Abadinon ere sailkatuko dira gerora munduko txapelketan arituko direnak Euskal Herria ordezkatzen?
Bai, lehenengo aldiz, ja ofizialtasuna lortu eta gero, eskubidea daukagu nazio bezala urrengo munduko txapelketara joteko.
Mm-hmm.
Eta urrengo edizioa izango da datorren martxoan Zelanda Berrian.
Mm-hmm.
Orduen bueno, Martin Zabaletak eroen gaitxun munduko tontorrik handienetara da, eta guk eskilaude bezala, ba, eroengo dugu. Ikurriña eroengo dugu punturik urrunera.
Oso, baina, bueno. Puntera.
Vale,
nik azken kuriosidade bat, bainola, claro, ardi arraza desberdinek diere, orduan pentsatzen dut, ia mozteko teknikan horrek ere eragina izan endola, Joseba, edo?
Bai, adibidez, hartaziz egiten dugunean, ba, komeni da, ba, artzile luzeagoa eta zolteagoa izateak.
Mm-hmm.
Orduan, badauzka huia apartaute ardi batzuk horretarako eta tripako lana garbitzute.
Mm-hmm.
Eta gero, bueno, Euskal Herrian batez be izaten ditu, ba, arraza, bueno, zazpi bat edo badaude guztire, mm-hmm. baina gehienak errazak edo latxak.
Mm-hmm.
Eta kasu honetan, latxak erabiliko ditu, Gipuzkoatik eta Nafarrotik etorriko die, mm-hmm. eta ez da, Bizkaitik anestia etorriko, baina, bueno, muturgorriak izango dia.
Mm-hmm.
Eta danak igualauta, danak dauz erabakitze ba danak berdin edo alik eta berdinen izatea.
Mm-hmm.
Orduen ez emoteko abantaia beste, mm-hmm. beste moztai. Baina mm-hmm. bueno, gu etxien gauz, orduen naiz eta munduko eskiladorik onenak hamen izatea, ba, ikusiko ba betzelan eiten dugu unen pare.
Aipatu duzu Euskal Herritik 40 bat ardi moztai arituko zaretela, eta irakurri mm-hmm. duzuen web horrian, 1000 ardiri moztuko zaiela ilea.
Bai, bai. Larun batean 1000 ardi ekarriko ditu abadinora,
uh-huh.
eta 80 bat moztaile egongo dira, egun hartan parte hartzen.
Uh-huh,
goizeko 8:00-tik, da atzaldeko 8:00 hartzea izango da,
uh-huh.
goizetik izango die kanporaketak, bueno, eliminatorioak eta horrelakoak, eta gero ja, geratuko da bazkaltzen eta eguerdi dan, eta gero atzaldean izango dira final aurrekoak eta finalak.
Mm-hmm.
Eta amaitzuko dugu sari banaketekin. Mm-hmm. Da, bueno, aparte gaiteruek, zobaldunak, umentzako tailerra, artizau azoka, mm-hmm. Eusko Labele jarriko dagoera futrak eta mm-hmm. hamburgesak eta bokatak, osek...
Eguna pasatzeko aukera polita, ez? Animatzen ditugu gure inguruko herritarrak ere.
Hori de, usto, bai dia autobusak antolatzen. Horre mm-hmm. izango da, Kike Paesa fan club edo izango da.
ez badago osatu beharko dugu, antolatu beharko dugu.
Hori.
Joseba, agur esan baino lehen, azken galdera, ze, bueno, ez dakite, galtzearre zegoen ofizio bat izan daiteke, ba, ardi hile moztearena behintzat, modu, bueno, tradizionalean edo betiko moduan, ez dakite horrelako txapelketek lagundu dezaketen, ba, pixkate ofizioa berreskuratzen, edo zer uste duzuzuk?
Bai, bueno, gure mundu txiki hontan laukatu besterik ez gara, oso jente gitzi,
mm-hmm.
baina gure elkarteko helburuetakoak izaten dira alde batetik biztaratzea, ez? Zer dan gure ofizioa?
Mm-hmm.
Zer dan Euskal Herriko jendiai erakustie benetan zer dan, eta kasu hontan bere alde lehiakorra ere.
Mm-hmm.
Aparte eskaintzen ditugu ba formazio kursuak eta horrelakoak.
Mm-hmm.
Eta gero beste helburu bat izaten da munduari erakustea Euskal Herria bezala, ba nazio mm-hmm. bat garela eta kapaza gara eta munduko honenen pare, bueno, lehatzea. Ez dut izango irabaztea, baina lehatzea bentzera. Bai, parte hartzea da importanteena.
Ba, Joseba Atxart, Euskal Ardi Moztaien elkartetik, eskerrik asko tarte hau gurekin hartzeagatik, eta hitz eginen dugu, adi egonen gara.
Ozon, ardi ibili.
Ardi ibili, hori da.
Ozon, no.
Agur.
Gainero soegiten ez aldute sekula zalantzek zimurtzen ez aldu hotzak erre beroak iskali
izan bizina izateko
Kirolen tartea, esan erranen. Bueno, ta kirolen tartea zabaltzeko aukera izanen dugu.
Bai, izanen dugu, baina ezakit telefonoakin ze gertatzen den.
Bai, bueno, bakizue kirolen tartean izaten dugula ba, Peio Kañamaresekin herri kirolen inguruan hitz egiteko tartea eta Aitor Paternainekin, Pater, buruz gain taldeko Ultzamako pilota taldeko entrenadorearekin, ba, taldearen nondik norakoak ere kontatzen dizkigu, asmoa zen lehenengo Peio Kañamaresekin hitz egitea eta ea, orain, kaixo Peio, egunon?
Bai, egunon.
Bai, orain bai, bai. Ari gara ikasturte berriari pixkat erritmoa hartzen, beraz, entzulok, ba, barkatuko digute, ze telefonarekin izaten ari gara batzutan arazoren bat edo beste, baina lortu dugu. Zer moduz, Peio, zer moduzu da?
Ba, ongi, hemen jarraitzen dugu. Uda pasa eta jarraitzen dugu berdina, ba, txapelketa prestatzen eta...
Ederki, eta aurten ere ba, izanen dugu zurekin hitz egiteko aukera eta herri kirolen inguruko albiste guztiak jasotzeko. Gaur zer kontatuko diguzu?
Bueno, udan zehar ba, txapelketa desiente ba, egin dira eta ba, momentuz ba, ba, urrengo aste burutan izango dira berri txapelketa, bai... Trontza misto txapelketa datorren larun bata. Eta gero ba, urrian 11 Lekunberrin lehendabiziko mailako kanporaketa eskolariena eta hola.
Vale.
Eta bueno, bai. Bai, bai, badago ba, jarraitzen du. Eta ba hori, zonaldekoak bai. Ba udan ba ire Beñatzen Osain olagokoa irabazi zuen ba bigarren hirugarren mailako txapelketa gazte bai. Maila edo bueno hori Eta gero, ba, herri-zerri kombinada, ultzama taldea irabazi zuen kapelketa, bai.
Oso uda ona izan dela bai. Eskualdeko herri kirolantzat, eh?
Ba, bai, eta jarraitzen dute, orain entzungo duzu, ba, hori, ba. Ba, jarraitzen, ba, txapelketan, ba, joan den igandean, ospatu zen uarte, Iruñeko uartean, bigarren mailako finala, eta Oier Mitxelena, Alsasorra, izan duzen txapelduna. Bigarren, Iban Resano, hori da Dorraukoa. Eta gero Aritzore Oiarbide, ba, Txarrikoa, eta gero Etxeberria Labaiengoa, laugarren, eta Patxigoa, ez dakiz herria den, baina.
Hau ere aizkoran, ez, Peio?
Bai, hori aizkoran. Eta datorren larunbata igantzin, arratsaldeko seietan, ospatuko da Trontza Misto txapelketa. Eta, bueno, 14 bikotea apuntatu dira. Eta herriak, ba, Zumbilla, Irurita, Arraio, Ziga, Ireizoz, Elso, Zenoz, Arraiz, Osekar, Elkarte, Berriozar, Ansoain, Iruña, eta Berriozar, Berri. Eta Barainain ere bai, badago.
Horrere eskualdeko horreztaritza zabala, eh?
Bai, badago laupabos bikote, ba, Maria Ireizoz, Jon Etxeberria, Ino Ireizoz, Jose Txobarberena, Miren Neizmendi Arraizkoa, Oiera Izkorbeki, gero Julen Kanemare Zuzuan Zorregiraeki, eta, bueno, badaude, ba, bueno, hori, 14 bikote. Eta nola, txapelketa, joe, ba, egin bat, emakumezkoa eta hola, eta gizonezkoak oso desberdina izaten dira, normalean gizonezkoa egiten da amerikano normala, libre dago, eta emakumezkoan ja jarri dute, ba, bai. Erabaki genuen trontza modelo bat, eta egin dut batzuk, eta horrekin mozten ari dira, eta oso gustora.
Vale.
Eta Misto txapelketan ja, ere, ja moztuko da, ba, erabaki genuen trontza modelo batekin. Eta jode, ba, federazioa, bueno, aurten jarriko du bi trontza, eta besteak, ba, ez duena erabiliko du federaziokoa, eta bakoitza eramango du berea.
Vale.
Eta hori, ba izugarrizko arrakasta izaten da azken urteak, ba, Misto txapelketan.
Jode, bai, esan duzu zenbat bikote, pilo bat ziren.
14
hori da.
14, bai. Tartean Lur Girele bai dago. Hore gondu zen lanean.
Esan erraneko ordezkaritza ere badago ordu.
Bai, badago, ba. Azken momentuan apuntatu dira, ba, pila bat.
Ze ongi.
Bueno, ba.
Eta gero jarraitzen naizkora, urrian 11 izango da Lekunberrin, Nafarroko lehendabiziko maila kanporaketa. Eta hori egongo dira, ba, Iker Vicente, Josean Etxeberria, Ibai Soroa, Txomina Mondarain, Jon Rekondo, Neko Saralegi, Julen Kañamares, Juan Kañamares, Oier Kañamares eta Ardozia. Eta hori erabakiko da, ba, nor lehendabiziko bostak egingo dute finala, izango da Don Esteben Ferietan, azaroan erdialdera egola, eta kitzeazki zeuguna. Eta hori.
Oso ongi. Ba.
Eta momentuz, hori, txapelketan jarraitzen du, eta ber, ba, datorren, hori, ba, kanporaketa, eta gero Trontza Misto izango dute, ba, finala, Ansoainen, urrian 18.
Vale. Ba, Peio, eskerrik asko informazio guztiak hartzeagatik, eta urrengo kolaborazioan, ba, kontatuko diguzu, aber ze maitza izaten diren txapelketa horietan.
Bai. Mugimendua dago, orduan da, bai. Jarraitzen dugu.
Bai.
Postekoa da, Peio, postekoa.
Eskerrik asko, bai. Urren bueno, arte. Agur.
Bai, venga, agur. Quiero cenar con borro caracol.
berak zorroz, goikoen kontrako, bazoan mila bor, utzez buru bako. Gitarra erak zorroz, goikoen kontrako, bazoan mila bor, utzez buru bako.
Eta bagoaz, buruz gain taldeko albiste jasotzera, ikasturte honetan ere paterrekin, aitorre paternainekin hitz eginen dugulako, eta hortxe dugu, telefonaren bestaldean. Kaixo, pater, zer moduz?
Egunon.
Zer mozioan dau da?
Ondo. Ja, errealitatera buelta.
Kasi aztuta hu da,
eh? Hori da, abuztuan jasin nintzen, zeke ustaieko porrak aztuak.
Bueno, eta bai, udak hasi gaztuta, baina uste dutez, esan diguzunez, oraindik bueno, txapelketetan eta berez etzaretela hasi, baina bueno, ari zaretela ja ikasturte berriari heltzen eta badirela gauzatxoak, ez?
Bai, ba berez gehienek nagusiek hasiko dute asteburu hontan ja Nafarroko txapelketa. Hor, aurten aldaketa batzuk egin ditu federazioak eta maila berri bat atera dute, orezko maila, orduan orain orezko maila, lehenengo bigarren eta hirugarren maila daude. Eta bueno, pues a ver, aldaketekin beti, a ver nola funtzionatu duten eta hola ikusteko.
Ja.
Así que bai, denentzat berria da pixkat, así que bai. Eta asteburu hontan hasiko dira. Eta ja urrengoan txikiak eta denak.
Vale, bai. Pardon, jarraituko dugu.
Bai, eta hortaz aparte, pues bueno, badago jendea nagusetan txapelketa jokatzen da diena. Ba, adibidez, Aldazek finalerdia jokatuko ditu ostegunean Oñatiko txapelketa baten. Gartzaronen ere asteburu hontan ja final laurdenetara saikatu ditugu
bai.
Beste bi bikote, eta orain ja lau dauzkagula sartuak final laurdenetan.
Oso ongi.
Ola kategoria ezberdinetan. Eta pixkat hori daukate bai udan egon direla jokatzen batzuk, olako txapelketa pribatu batzuk deitu dituztenak. Baina hori, azte burontan hasiko gara martxakin denak.
Aizu, ba, ederki, ba, orduan beti bezala jarraituko dugu gertutik eta kontatuko diguzu hemendik hilabetera ba, ze maitzak izan dituzuen ba, bai Gartzaronen eta baita datozen txapelketetan, Nafarroako txapelketa aipatu duzu, eta horixe, ba, beti bezala, itzeinen dugu hilero eta honen gara horre albisteak jasotzen.
Hori da.
Eskerrik asko, pater, urrengor arte.
Zuei, agur.
Loizean esnatzen induena zirrikio txiki batetik izalartetik zartzen dena zukaldean kerik ez hau zontzian hau zikerez egin berriko kafe usain eura nunda kafe usain eura nunda leioak orain gikitzita irratia ere italita. Te usten bereisten oraindik hemen le-
Eta horrela, konturatu gabe iritsi gara irratsaioaren amaierara.
Bai. Ona da, hola konturatu gabe iritsi.
Bai.
Seinale ona itziar.
Bai, bai.
Esan behar nun, aipatu dugu sarreran zapakin ere postaltxo bat jaso ginula, beraien oporretakoa. Bostegun hontan, bueno, irratiko ama bostero zozketa ere martxan jarriko dugu aurten, baina haindik ez ga pentsatzen ere jarri, egirizor. Baina ostegun hontan bai ingo dugula, pulunperako postalak bialdu zituen lau pertsona hain arteko zozketa, jakiteko iguako ostatura zein joanen den otordu ehar batik, ja.
Mm-hmm, hori da. Eta listo.
Nik uste bukatu dula, horrekin oharrak eta nola da? Oharrak eta
gomendioak. Galderak eta
galderak eta oharrak.
Zalantzak eta oharrak ez dakit.
Ba, honekin nahiko.
Vale, ba, bihar arte.
Aio.
Aio.
Quedan dos taraos con pipa disparando noche y día. Y yo que me creía el rey de bastos, sin una reina no saco tanto. Me muerdo el labio y ni siquiera lo nota. Si quieres mus, dímelo y vea por otras. Tú y yo no nos entendemos, es un mus corrido. Tú y yo no nos entendemos, es un muscorrido. Te tiro y no me coges ni un envido. Te tiro y no me coges ni un envido. Tú ibas pero yo dije que no quiero. Acabó la mano y no teníamos fuego. No me entendías ni una seña. Yo envidiaba grande y tú a pequeña. Yo me jugué todo mi amor. Íbamos de mano y quisiste pasar. Dijiste que me querías pero era favor. Y me lo tragué. Pero era mentira. Tú y yo no nos entendemos.
Somos eso hemos corrido. Dentro de este puto juego acabo vencido. Te tiro y no me coges ni un envido. Y a mí se me encoge el pecho, estoy mal herido. Tú y yo no nos entendemos, es un muscorrido.
Tú y yo no nos entendemos, es un muscorrido.
Te tiro y no me coges.